Olko psoota, taskutarkkus.
Tere kõikidele taskutarkkuse kuulajatele. Taskutarkkuse järjekordne teema viib meid fassaadide juurde. Fassaadi uuendus on selline asi, mida korteriühistud ikka kevadeti eriti kaaluvad. Ja meil on väga hea meel öelda tere tulemast taskutarkkuse saatesse TalTechi, Tallinna Tehnikaülikooli professor Targo Kalamees.
Tere!
Mis on see asi, mida inimesed fassaadi uuendusel võibolla ei tea? Või mis on alati selline tüüpiline viga võibolla?
Fassaadi renoveerimise vajadus tuleb mitmest aspektist. Üks on see, et vanadel raudbetoonfassaadidel nende kasutusiga hakkab vähenema lõpukorrale, kuna raudbetoon on karboniseerunud ja kui betoon on karboniseerunud, siis ta ei kaitse enam armatuuri korrosiooni eest. Ja raudbetoon fassaadi armatuur korrodeerudes lõhub fassaadi omakorda, kuna terase korrosiooniproduktid on suurema mahuga kui teras ilma korrodeerumata. Ja me oleme praegu uurinud fassaadide olukordi ja väga, väga mitmel puhul paistab nii, et nende kaitsmise vajadus on väga aktuaalne. Teine põhjus, miks fassaadide renoveerimise peale võiks mõelda, on nende mõju hoone energiatõhususes. Välisseina pindala on sellisel viiekorruselisel korterelamul päris suur ja seetõttu on soojuskadu läbi välisseinte märkimisväärne. Ja kui seda välisseina saab soojustada, siis see hoone muutub tänu sellele energiatõhusemaks. Ja kolmas aspekt, miks fassaadide renoveerimine on vajalik, on see, et eriti just raudbetoon suurpaneelelamutel, aga ka tellishoonetel on oma ajal sinna sisse projekteeritud väga tõsised külmasillad. Ja nende külmasildade mõju vähendada ei ole võimalik muud moodi kui fassaade soojustades.
10-12 aastat tagasi tehti seda soojustamist nii, et see tegelikult ei olnud päris kvaliteetne. Te olete kindlasti need vigu näinud, missugused on need vead, mida siis tehti nii-öelda uuel ajal, kui juba hakati renoveerima näiteks juppi kaupa?
Jah, kui me keelame selle kalendri päris 90. Aastate algusesse, siis seal oli levinud renoveerimine see, et suustati ainult otsa seinu. Ja seda siis sellel põhjusel, et seal ei olnud aknaid ja see oli maksumuse mõttes kõige odavam töö ja ka otsa seina ja katuse liite kohas oli pahad külmasillad sees. Et nüüd on õpitud nii palju, et renoveerimised tuleb teha ära tervikuna, lisaks otsaseintele ka muud seinad ja katus ja aknad ja tehnosüsteemid, millest eriti just ventilatsioon on nagu esmajärjekorras vajalik renoveerida. Nüüd kui mõrdleme näiteks 10-15 aastat tagasi tehtud renoveerimisi või vaatame nende olukorda, siis tihti peale me tõdeme, et tänaseks on need renoveerimised jõudnud ajajärku, kus on renoveerimistööd vaja uuesti ette võtta, kuna toona tehtud krohvitud soojustuse lahendus on lagunema hakanud. Ja see viibki meid nagu selle mõtte juurde, et kas renoveerimislahenduse valikus peaks esmajärjekorras vaatame seda alginvesteeringut, ehk ostuhinda või seda ehitusmaksumust või siis vaatama seda tervikumaksumust, kus vaatame kogu elukaare maksumust lisaks ehitushinnale ka hooldushinda ja kui kasutus iga lühike, siis ka uuesti ehitamise hinda. Et krohvitud soojustus, kui ta ei ole tehtud nagu kõige paremat praktikat jälgides tavalise ehitame nagu ikka stiilis, siis see olemuslikult on lühemajalisem kui tuulduv fassaad. Ja tuulduva fassaadi puhul kaetakse siis fassaad eraldi fassaadikatte materjaliga ja seda saab siis teha sellisele soojustatud seinale, kus fassaadikatte kinnitakse mingi aluskarkassile. Ja praegu on eriti soodne aeg selle jaoks, et KredExil on renoveerimismeede, mis toetab karkass tehases valmistatud selliseid lisasoojustuselemente. Üks asi, mis veel on vaja läbi mõelda hoone fassaadi renoveerimisel on see, et milline on selle toote või renoveerimislahenduse, mida, mis, sellest on, mis saab sellest pärast tema eluiga. Kui me näiteks vaatame praegu profitud soojustusfassaadi lahendusi, siis kui nüüd see soojustus tuleb võtta maha mingisuguse aja pärast, olgu see siis 30 või 50 aastat, siis seda materjali eriti uuesti taaskasutada ei saa. Aga me peame mõtlema läbi kogu selle elukaare alates ehitamisest kuni materjali ringmajanduseni. Ja meil Tehnikaülikoolis on üks suurimisprojekt Drive 0, kus me siis uurime seda ja pakume ka välja lahendusi, millised on kogu materjali elukaare mõttes kõige paremad lahendused.
Mis siis juhtub, professor Kalamees, kui see, ütleme, see elukaar otsa saab ja kui kaugel me täna nagu oleme Eesti magalates sellest, kas me peame nagu täitsa muret tundma, et kui ühel hetkel hakkab lihtsalt pudenema fassaadi tükke?
Vanemate korterelamute osas kõige muret tekitavamad on rõdud, varikatused ja tõesti vanematel hoonetel ka fassaadide olukord. Et fassaade kindlasti on vaja kaitsta ja on mõistlik ühendada siis hoone energiatõhususe parandamine selle fassaadi kestvuse pikendamisega ja külmasildade minimeerimisega. Et nii on võimalik siis renoveerimistöid teha mitu eesmärki ühe korraga ja kulud on tunduvalt väiksemad.
Millest peaks alustama ja kas on üldse mingisugune lihtne lahendus, et kui näiteks maja on niisugune võib-olla väiksem ja asub maapiirkonnas ja inimesed on mures, et nad ei jõua tervikrenoveerimisest maksta, et kuidas siis toimida?
Jah, siis tuleb jupikaupa see töö ette võtta. Jupikaupa tehes see kogukulu tõenäoliselt läheb suuremaks, kuna need, no kui me vaatame näiteks seda, et me teeme erinevatel aastatel seina soojustamise, akende vahetuse ja katuse soojustamise, siis nende erinevate tarimite liite kohtades on vaja teha töid ümber või siis teatud töid korrata ja teatud konstruktsioone avada. Ja see teebki selle asja kallimaks. Aga see vajadus jupikaupa tehes teha tuleb täitsa ette kas või seetõttu, et finantsasutuste praegune ärimudel ei toeta seda, et maapiirkondadesse laenu anda, kuna nende jaoks on see riskitase liiga kõrge. Ja isegi kui ühistu sooviks laenu võtta, siis ei pruugita neile seda anda. Et siin on nüüd koht, kus siis ühiskond võiks läbi mõelda, et kas on mingisugused muud meetmed olemas lisaks sellisele puhtalt äri põhimõtetel toimivale laenuandmissüsteemile, et riik on käivitamas elamu investeeringute fondi ja see võiks olla üks katteallikas selliste investeeringute tegemiseks või siis selliste laenugarantiide andmiseks.
10 aastat tagasi oli näiteks vahtpolüsterool üks niisugune märksõna. Kas tänapäeval on sellest täiesti loobutud või kuidas sellega on?
Ei, seda ikka paigaldatakse, et on soojustusmaterjalidest on ta selluvilla kõrval üks võib-olla vähesed Eestist toodetud soojustusmaterjale ja see on selline soojustusmaterjal, mis on väga kerge ja mida kaugelt transportida on nagu kallis. Et ja seetõttu on nagu kohalik ehitusmaterjal, aga eks ta need omadused on, et ta on naftapõhine toode ja ühiskond on üha rohkem liikumas sinna suunas, et naftast ja siis taastamatutest energiaallikatest hakata järgult loobuma. Ja aga jah, üks aspekt, mis tal on küll see, et tema taaskasutamise või uuesti kasutamise võimalused pärast selle materjali või renoveerimislahenduse eluaja lõppu on väga minimaalsed. Et kui mõelda selle peale, et mingi krohvitud fassaad tuleb näiteks mingi 50 aasta pärast maha võtta või on ta nii lagunenud, et tuleb uuesti renoveerimist tööd teha, siis selle materjali uuskasutuse võimalused on väga minimaalsed. Aga näiteks see pilootobjekt, mida me Drive Nulli raames praegu hakkame Sauel renoveerime, seal mõeldakse kogu see elukaare aspekt läbi ja need tehased valmistatud lisasõustuselementid komplekteeritakse nii, et neid on võimalik pärast tükkideks uuesti lahti lammutada ja Timbeko, kes on ettevõtluspartner selles projektis, mõtleb ka välja lahenduse, et näiteks nendest lisasoostuselementidest saab pärast ehitada valmis ühe rida elamu. Ja nii me pikendame seda materjali elukaart ja vähendame keskkonna jalajälge.
Rääkides nüüd sellest krohvimisest ka natuke, kas no endiselt ma saan aru, krohvimine on väga populaarne, aga krohvimisega on seotud igasugused hädad. Mis need krohvimise hädad on?
Krohvimise hädad on sellised, et ühelt poolt ei ole meil vähe kompetentset oskustööjõudu. Meil on olemas küll kutse standard, mis viimistluse ametimehele annab ka õiguse ja kompetentsi teha soojustuskrohvi töid või siis soojustuse liitsüsteemi paigaldust. Aga kui me reaalselt praktikat ehitusobjektidel vaatame, siis väga vähestel töölistel, kes seda tööd teeb, on kutsetunnistus olemas. Ehk kui me näiteks liikluse peale paralleeli tõmbame, siis meil on tegemist olukorraga, kus liiklejad sõidavad ilma kutse või seda juhiluba omamata. Ja põhimõtteliselt natukene saab ikkagi sõita, aga kui liikluseeskirju ei tunne, juhiluba ei ole, siis võib avariide osakaal olla tunduvalt suurem. Ja seetõttu ka, kui töid teha ilma, et kutsekompetents oleks olemas ja osutatud, siis tulevad vead sisse. Ja kui me praktikas vaatame neid fassaade, mis on ehitatud 10-15 aastat tagasi, siis nad on juba sellises staadiumis, et palju siit töid tuleks teha uuesti. Kas see põhjus on selles, et ei ole jälgitud paigaldustehnoloogiat või on näiteks ilmastikutingimused olnud paigaldamise ajal sellised, et krohv ei ole saanud korralikult kivineda, seda niimoodi takkajärgi ei oska öelda. Aga kui me vaatame puhtalt statistiliselt suuri ehitusmahte, siis see krohvitud soojustuse lahendus ei ole pikaajaline praeguse ehitustehnoloogia ei rakendades. See ei tähenda nüüd seda, et lahendus kui selline ei oleks sobiv, aga praegu valmis ehitatud lahenduste alusel võiks öelda, et pikaajalise osas on paremaid lahendusi.
No üks väga oluline märksõna on see, et maja hingaks. Professor Kalamees, mis asi see on, see maja hingamine?
Maja hingamine on see, et kui hoones on ehitatud ventilatsioonisüsteem, mis toob väljast värsket välisõhku tuppa ja viib hoonest saastunud õhu välja ja see ventilatsioonisüsteemi toimivus on väga aktuaalseks tulnud praeguse eriolukorra või koronapandeemia tingimustes, kus on ilma toimiva ventilatsioonita hoones sees nakkuvus tunduvalt suurem. Ja noh, seda võiks nüüd täpsemalt uurida, et kui palju nendest korterelamutes, mis meil magalarajoonides on ja kus meil on suured nakatumisnäitajad, on mitte toimiv ventilatsioon. Et seda võiks visata välja hypoteesi, et need suured nakatumisnäitajad meil Lasnamäel on osaliselt põhjustatud sellest, et meil hoonetes puudub toimiv ventilatsioon või korterelamutes puudub toimiv ventilatsioon.
See maja soojustus peaks olema niisugune, et niiskus pääseks ikkagi välja, et kuidagi nagu see maja nagu umbseks ei läheks.
Ja, et fassaadi projekteerimisel on siis selline põhimõte, et fassaadi välimised kihid kujundatakse veeauru rohkem läbi laskvateks kui sisemised kihid. Ja kui me selle krohvitud soojustuse lahendusele mõtleme, siis see soojustuskiht on kaetud sõltuvalt nüüd krohvisüsteemist poole sentimeetrise või paari sentimeetrise krohvikihiga. Ja sellele õhuke, sellele materjali kihile me anname väga palju ülesandeid. Ta peab seinast niiskuse laskma välja kuivada, samas peab ta see kaitsma soojustust välissademete eest ja sellel väikesel sentimeetrisel kihil on väga palju ülesandeid ja kui see, kas materjal ei ole valitud parima praktika järgi või siis tööd ei ole tehtud korrektselt, siis on see vea tekke võimalus on väga suur. Et krohvitud soojustus või krohvikiht on vette hülgavaks kujundatud seetõttu või sellepärast, et vähendada külmakerke mõju, vähendada krohvi vee imavust. See tähendab seda, et krohvile tekib sademete korral veekelme üsna kiiresti ja vesi hakkab alla valguma mööda krohvi pinda ja nii kui ta leiab mõne väikesegi prao, olgu see siis fassaadi tasapinnal või näiteks akna ja seina liitekohas, siis ta voolab sealt praost kohe sisse ja on väga palju näiteid, kus see fassaadile sattunud vesi on tuppa voolanud. Et see krohvitud soojustuse paigaldus raudbetoon ja tellis hoonetele võib olla aksepteeritav, aga kindlasti ei tohi seda paigaldada puit hoonetele, kuna puit ei anna nii palju andeks neid niiskuskahjustusi. Ja ka raudbetoon ja tellis hoonetel on see fassaadi märgumine väga suur probleem.
Võimalus, mida see uus teha selliste paneelidega renoveerimine annab, on see, et ventilatsioonitorustik tuuakse ka nagu sinna fassaadi peale, on see nii?
Jah, see paigaldatakse sinna seinasoojustuselementide sisse või siis neid materjali ringmajanduse põhimõtted järgides kujundatakse nendest oma ette see ventilatsioonitorude element. Aga põhimõtteliselt ventilatsioonitorude mõttes on võimalik torusid paigaldada nii krohvitud soojustuse süsteemi kui teha sellisse toodetud elementide süsteemi. Et see ei ole nagu selline seinasoojustuses kinni.
Ja. Mida teie soovitaksite nüüd ütleme ühistujuhile, kes kuulas seda kõike seda juttu ja mõtleb, et no mida siis nüüd teha?
Kui see hoone on renoveerimata, siis soovitaksin ikkagi ühistu sees see konsensus leida, et renoveerimistöö ette võtta, sest see on natuke nagu iga asja hooldamisega või ka auto puhul meil on vaja ju hooldustöid teha, ilma hoolduseta lihtsalt see ei kestaks nii kaua. Et sama on ka siis hoonete puhul, et me need olukorda peame, hoone olukorrast me vastutame, kui me selle hoone omanik oleme. Ja praegu on renoveerimismeetmed olemas, tehnilised lahendused on välja töötatud. Väga tõsiselt tasub kaaluda seda teha sellise rekonstrueerimise lahendust, kus tehase tingimuses tehtud lisasoojustuselementid on toodetud kontrollitud tingimustes, väiksema kaadri voolavusega on kvaliteeditase kindlasti kõrgem ja renoveerimistööd saab viia läbi oluliselt lühema aja jooksul ja inimeste elukorralduse häirimine on tunduvalt väiksem. Alustada tuleb ja alustada tasub kindlasti sellest, et otsida endale konsultant, projekteerija. Tasub, võib mõelda ka sellise lahenduse peale, kus võtta projekteerija ja ehitaja ühe tervikuna, et meie toetusmeetmed küll seda alati ei soosi, et meil tahetakse sellist etapilist tegevust, et üks ettevõtte projekteerib ja siis pärast tehakse ehituse konkurss. Aga me võiksime vabalt ka mõelda sellise lahenduse peale, kus üks ettevõtte pakub hoonele tervik paketti alates renoveerimisest kuni valmis ehitamiseni ja võtab kogu vastutuse enda peale ja ühistul on tunduvalt väiksem mure sellise igapäevase korraldusega ja seda ka nüüd selle teha sellise rekonstrueerimise meetmega tehakse, kus siis viiakse kokku ettevõtte, kes projekteerib renoveerimislahenduse ja ka selle renoveerimislahenduse läbi viib. Et nii tulevad siis projekteerimise käigus mõeldakse juba ka ehitustööde tegemise peale ja mõeldakse selle peale, et milline on pikaajaliselt kõige kestvam ja jätkusuutlikum lahendus.
Oleme tagasi oma teises saate osas ja räägime täna sellest, kuidas päästetöid paremini korrusmajas, kortermajas korraldada ja mida saaksid selleks elanikud ise ära teha või millised on takistused, mis päästetöötajate tööd segavad. Ja meiega on teises saate osas Leho Lemsalu, kes on Päästeameti päästetööosakonna valmisoleku talituse juhataja. Tere Leho!
Tere hommikust!
Kuidas nüüd on, mis päästetöötajatele korrusmajas tavaliselt kõige enam muret teeb?
No päästeamet tegelikult vaatab korrusmaju hästi laias laastus sellisest kolmest etapist. Et üks selline oluline etapp on selline ennetav etapp, ehk siis selline etapp, kus et õnnetust üldse ei juhtuks. Ja siin ma mõtlen seda, et kui me räägime korrusmajadest, siis neid on kahekorruselisi, on võib-olla 16 korruselisi ja nii edasi, aga need ennetavad tegevused, mida siis korteri omanik või siis ka korteri ühistu tihti saab ära teha, on noh, näidetena, et korterites ei pandaks puid kuskil ahju suu äärde sinna seisma, et sealt tulekahju võiks tekkida, et oleks suitsuandurid olemas, et ei jäetaks küünalt järelvalveta või siis ka näiteks maja vaatest, et ei ole prügikasti päris täitsa seina ääres või ei ladustata põlem materjali, et oleks olemas need tuleohutus, ütleme, seadmed, vahendid majas, räägime siin suitsuandurist, vinguandurist, tuletõkke uksed, et oleks olemas, oleks kinni või suitsueemaldussüsteemid, et oleks suitsulõõrid puhastatud, elektripaigaldised korras või ka see, et keldris ei hoitaks väga, kes hoiab seal bensiinikanistreid, kes hoiab võib-olla selliseid suures koguses autorehve, värve, noh, ütleme sellised asjad, mida me tegelikult saame, ütleme siis vältida või siis oma suhtlemise ja selgitamise kaudu korda teha või siis ka tõesti tuleb inimeste korteriühistutel endal tööd teha, et neid probleeme ei tekiks. See oleks see ennetav pool. Nüüd teine on see, et kui õnnetus siiski juhtub, siis see teine etapp on noh, meie vaates nii nimetatud võitle või põgene. Noh, nii nagu kunagi meie eellased kuskil savannis käisid, et kui nad lõviga kokku juhtusid, siis oligi laias laastus kaks varianti. Et nüüd samamoodi, et kui see tulekahju siiski peaks puhkema, siis tegelikult seal sellele reageerimisel on suhteliselt vähe aega, et seda tuleks teha kiiresti. Kui on võimalik seda tulekahju kuidagi kiiresti ära summutada või kustutada, siis tuleks seda teha. No selle jaoks tihti ongi ongi meil kodudes või siis ka ühistutes kuskil trepikodades näiteks tulekustutid, korterites, köökides peaks olema tuletekid. Need on sellised esmased vahendid, millega seda tuld maha võtta. Aga kui ikkagi inimene tunnetab, et ta ei ole selleks suuteline, siis ei pea kangelast mängima ja sellisel juhul on väga oluline see, et inimene ise saaks kiiresti sealt sellest ohu situatsioonist välja. Selle jaoks üksesi peab teadma, mis kaudu välja minna. Teine see, et kui ta liigub oma korterist välja, siis ta paneks uksed kinni, et ei jätaks neid lahti ja kindlasti, et sealt korterist kõik teised inimesed ka välja saaks. Ja samamoodi, kui päästjad seda situatsiooni nagu vaatavad, siis meie jaoks on oluline see, et see väljumisteekond inimesel endal oleks kiire ja ohutu, ehk siis, et ütleme välja minnes trepikodades ei oleks meil seal ees lapsevankreid, rattaid, mingid mööblid kuskil seismas, et just no, väljumisel, kui palju inimesi korraga paanikas võibolla jooksevad ka ja tekiks mingid ummikuid, et see on oluline ja kindlasti ka see, et väljumisteel ustel oleks võimalik ilma võtmeta nendest ustest läbi minna, et kas liblikad või mingid nupud, et no, need on sellised ütleme väga selged asjad, mida päästeamet selle osa juures nagu vaatab.
Üks asi, mida elanikud väga armastavad, see on see, et oleks ilus ja nad panevad igasuguseid toataimi, sätitakse igasuguseid lillepotte nurkadesse. No mis nendega teha?
Ja ütleme nii, et päästeamet ei ole see asutus, kes ütleb, et kas tohib olla lilli või ei tohi olla, et ilu on vaata silmades ja see, kui see lillepott on seal kuskil koridoris sellises kohas, kus ta ei sega liikumist trepikojas ülesse poole või alla poole, siis isenesest päästeamet kindlasti nagu sellised asju ei hakka ka keelama. Teistpidi on see, et tõesti, kui need suured lilled on täpselt sellises kohas, mis võivad siis inimeste enda evakueerumist segada või siis kui tulevad päästjad. Samal ajal, kui keegi tuleb trepist alla, päästjad lähevad üles ja nendel on veel varustus kaasas, trepikohas võib suits olla ja kui need lilled on sellel teekonnal või segavad seda, siis kindlasti on see asi, millele siis tähelepanu pööratakse. Siis ka isenesest, kui ma enne ütlesin, et see, kuidas päästjad nagu vaatavad seda korruselamut või korrusmaja, et siis see viimane asi on see, et kui päästjad ise appi tulevad, ehk siis kindlasti siin ka tuleks tähelepanu sellele pöörata, et olgugi, et inimesel endal tema on võibolla välja saanud sealt korterist, aga see ka, et päästjad üldse kohale jõuaks, siis seal on ka mõned sellised nüansid, mis on juba päästjate jaoks olulised. Noh, näitena, et me üleüldse autoga sinna kortermaja juurde pääseksime, on oluline see, et see ligi pääsemise tee autole oleks olemas, et see ei oleks kinni pargitud või seal ei oleks mingid, noh, ma ei tea, madalaid puuoksi. Ja teine pool on siis see, et kui päästjad kohale tulevad, siis oleks väga selgelt see põleva korterini või abi saaja nii see teekond märgistatud, ehk siis väga selgelt peavad olema uksed tähistatud, et päästjad saaksid viivitamatult siis liikuda sinna abivajan.
Leho, ma tulen tagasi nüüd selle parkimise juurde. See on olnud tegelikult üks suur mure koht nii korteriühistutele kui ka päästametile endale, sest me kõik teame, milline on olukord Tallinna suurtes magalates. Autosid on palju, parkimiskohti neile ole ja tihti peale elanik mõtleb niimoodi, et kui läheb asjaks, siis mina ajan oma auto eest ära. Kuidas te sellistele vastate?
See on probleem. See parkimise, ütleme siis ka teede kinni parkimise või nagu hästi tihedalt parkimise probleem on päästjate jaoks probleem ja eelkõige sellistes magalarajoonides, et eks see taust on teada ka, et kunagi jah, ehitati selline parkimisalad ehitati vaatena, et need autosid ei ole nii palju täna, lihtsalt need autosid on seda võrd rohkem, et nad lihtsalt ei mahu ära ja ma saan, ütleme siis isiklikust vaatest nagu väga hästi aru, et noh, see ongi probleem. Aga teistpidi on see probleem ka ikkagi reageerivatele operatiivteenistustele, et kui ütleme siis ka kiirabi või päästa auto ei saa sinna sellele õnnetuskohale nagu lähedale, siis jah, me aja jooksul viskame võibolla neid voolikuid sinna maha ja peame ka kaugemalt sinna ligi saama, aga see kõik on aeg. Ja see aeg tegelikult töötab maja kahjuks ja see töötab korteri omaniku kahjuks. Et selles mõttes seal ongi see olulisus, aga lihtsalt päästa autod on noh, peaaegu nagu sellised suured veoautod, eks ju, et nemad vajavad rohkem ruumi kui väike sõiduauto. Et selle tõttu peab ka korteri ühistu vaatama selle pilguga, et see parkimiskorraldus oleks selliselt tagatud, et seal oleks natuke laiem ruum, noh, räägime laiusest 3,5 meetrit ja kõrgusest 4,5 meetrit, et selline, ütleme, tee oleks maja juurde nagu tagatud. Et võibolla iga inimene ei saagi võibolla väga palju sinna teha, noh, tema saab teha seda, et ta lihtsalt parkib oma auto kaugemale, aga ka just kui sellise ühistu vaates peaks see korraldus olema tagatud selliselt.
No korteriühistute juhid ongi selles mõttes väga suure probleemi ees, et nemad küll võivad seda soovida, aga elanikud lihtsalt ei täida seda ja täna ei ole ka kuidagi võimalik neid, noh, kuidas ma ütlen, distsiplineerida. Kuidas läks teie hoiatuste jagamine majade juures?
Päästeamet võttis siin siis mingi hetk ette ka selle, et käidi päästeautodega ringi sõitmas ja kui ikkagi tekis situatsioon majade ümber, et päästeauto ei pääsenud ligi, siis pandi selliseid meelde tuletavaid flyereid auto akende vahele, et see tagasiside korjamine on alles tegelikult käimas, et eks neid esmaseid emotsioone ongi seal igasuguseid, et kes toobki välja, et noh, näe, ma ju ei saa oma treppi ette parkida, et kuhu ma siis panen. Noh, tegelikult on ka see paljuski mõtte malli küsimus, et isenesest noh, see 100 meetrit kaugemale parkimine ja selle 100 meetrit kõndimine noh, tegelikult ju ei ole väga probleem. Eks mingil määral on ka see harjumus, et on vaja kohe treppi ette parkida. Et jah, eks me kogume tagasisidet ja selle probleemiga tegelikult tegeleme meie alaliselt, aga teistpidiga peaks korteri ühistud seda nagu alaliselt meelde tuletama, et võibolla on seal erinevaid meetmeid võimalik kasutusele võtta, noh, kas on need parkimisalade laiendamised või on tähistamised, on see märgistamised, muud meetmed, aga see on selline noh, pikem ajaline teema, millega me erinevad osapooled kõik peame tegelema.
No üks väga oluline teetähis on tegelikult ju nüüd täidetud, on see uus määrus, mis kohustab tegelikult märgistama trepikodasid ja korruseid ja hea oleks loomulikult, kui kõik korteri uksed oleks samamoodi märgistatud. Et see on ka üks niisugune hiljutine töövõit, et muidu peavad päästjad mõtlema, et mis korrusel nad parasjagu on ja kus on korteri 63, kus abi vajatakse.
No täpselt, et isenesest enamus inimestele tundub selline iseenesest mõistetav, et korteri uksel on number, aga siiamaani ei olnud ka otseselt sellist nagu kohustust, et see number peab olema ka silmaga nähtav, et jah, kuskil projektides on see korteri number olemas, aga ukse peal ei olnud, et alates 1. märtsist 2021 tuleneb see kohustus ütleme päästeameti vaates regulatsioonidest, et see on nagu nõue ja nõue ka tagasi ulatuvalt, ehk siis nii uued hooned kui ka olemas olevad hooned tuleb siis tähistada. Et kortermajades, kui me räägime, siis väga selge vajadus on tähistada teekond välisuksest kuni korterini. Ja see tähendab seda, et välisuksel peaks olema siis korterite numbrite vahemik, kuhu sellest välisuksest läbi pääseb. Paljudel hoonetel, ütleme kortermajadel, on ka välisukse ja korteri vahepeal veel sellised vaheuksed. Ka need vaheuksed tuleks tähistada siis numbrite vahemikega, millised korterid jäävad selle vaheuksa taha. Ja kindlasti siis korteriga ukse peal, ukse kõrval, ukse kohal oleks siis number, mis siis on selle konkreetse korteri number. Et miks see nagu vajalik on? Vajalik on see selle tõttu, et päästeamet, noh, kaasa arvatud veel kiirabid, häirekeskus investeerivad miljoneid eurosid siin aastate jooksul, et me saaksime abivajajani ajakriitilises situatsioonis aega kulutamata. Ja selline pisike asi, et pääste või kiirabi on küll seal maja juures, aga ta kõigepealt hakkab otsima seda õiget ust, kust sisse minna. Või siis seal trepikojas koputab, küsib, et kulged, kus see on, või siis hakkab arvutama taha, et kaks korrust allpool oli ustel selline loogika, tõenäoliselt peaks äkki kuskil siin see õige koht olema. Et selliste väikeste muudatustega tegelikult me muudame mõnes mõttes kiiremaks või võimaldame kiiremat tegutsemist nii päästjatel kiirabil, aga noh, mõnes mõttes teistpidi ka, noh, ma ei tea, korteri omanike külalised, mingid kullerfirmad, kõigil on see probleem, kui korteri uksed pole tähistatud. Ja see selles mõttes see on noh, vajalik tegevus ja mis selle määruse muudatusega veel üks punkt oli siis ka korteri, ütleme, kortermajadel korruste tähistamine. Et see nii kortermajadel kui ka büroohoonetel need korrused tihti on kas siis, noh, seal ei ole osadel on uksed läheduses, mille numbrid näeb, osadel ei ole, et ka päästjad, kui nad liiguvad selle, ütleme siis, korteri poole, kus on see põleng või on seal inimene abitusseisundis, et ei tekiks segadust, et millisel korrusel oled, et siis alates neljandast korrusest on kohustus ka korrustele panna korruse number, aga noh, näiteks ühe kuni kahe korrustelistel majadel seda kohustust ei ole, aga noh, näiteks 9 korruselisel majal tegelikult võiks see number juba noh, tegelikult alata sellest esimesest korrusest pihta. Et see on ka üks selle määruse selline osa, ja, mis alates siis 1. märtsist kehtima hakkas. Et olgugi, et nendele numbritele, et millised need numbrid on või täpselt, kus kohas nad asuvad, mingid nõudeid ei ole kirjutatud, aga noh, siin tuleks sellisest loogilisusest või kainest mõistusest lähtuda, et nad oleks üheselt arusaadavad, noh, korter maja puhul isenest nad võiks olla nagu ühte tüüpi või ühesugused, aga jah, nad isenesest peavad olema olemas ja nad peavad olema arusaadavad.
Leho, ma lõpetuseks küsiksin ühe küsimuse, mis on kindlasti paljude korteriühistu juhtide südamel ka. Kuidas teha inimesele selgeks seda, et kõiki neid asju on tarvis teha, kes ütleb, et no kui suur on tõenäosus, et see meie majas juhtub. Pole kunagi juhtunud, minuga ei ole seda kunagi juhtunud, järelikult seda ei juhtugi.
Õnnetustel tervikuna on selline üks omadus, et nad juhtuvadki ootamatult. Et kui me teaksime, et need juhtuvad, siis üldjuhul me juba oleks kohal või neid õnnetusi ei juhtuks. Aga töötades päästa ametis, siis kahjuks väga palju puutun sellise arusaamaga kokku, et ega see ju meiega ei juhtu. Ja kõik need tuleohutusnõuded ka, mis on kehtestatud, need ongi kehtestatud mõttega, et neid tulebki täita sellisel juhul, kui juhtub. Ja kui me vaatame päästa ameti vaates, siis tegelikult ikkagi juhtub väga palju. Seda tuleb selgitada, tuleb rääkida ja noh, kas või see sama nummerdamise osa, et see ei ole ka nagu, ütleme, rahalises mõttes väga kallis tegevus ja selliste pisi asjade kaudu me tegelikult muudame oma elu, operatiivteenistuste elu tunduvalt lihtsamaks, et see on kindlasti nagu see pool.